Potovanje v zgodbe neke tretje godbe. Mitološki potopisi in pisma o globalnem glasbenem dajdamu. Trakovi časa. Oddaja, ki se posveča zgodovini popularnih glasb širom sveta. Vsak drugi petek dopoldne, samo na valovih Radia Študent.
Dragi moji poslušalci in poslušalke, na današnji petek, v bistvu v teku počitnic, sem pripravil rahlo posebno edicijo tele jutranje rubrike Trakovi časa, ki se ukvarja zgodnjo popularno muziko na različnih koncih sveta. Še nedavno sem bil v Afriki, najprej severno, nato zahodno od Sahare, nazadnje pa v centralnem Kongu. Za kratek oddih od zahodnoafriškega highlifea in kongoleške rumbe bomo tokrat skočili na drug konec sveta. Danes bom malo govoril o Pacifiku, o deželi mnogih otokov sicer, kjer poznamo tudi izvor nekaterih popularno glasbenih oblik. Seveda niso neokrnjene, kot ni praktično nobena, a nekatere lastnosti so se razvile prav na nekaterih pacifiških osamelcih. In danes bomo govorili o Havajih. Na Pacifiku so se take lepočasne, preproste, a spretne melodije razvile v precej enovit popularno glasbeni stil za razliko od tradicionalnih muzik, ki so jih tam gojili že dolgo pred prihodom protestantskih misionarjev, ki so razširili tro ali več glasno petje zgodaj v 19. stoletju. V istem času so uvozili tudi akustične kitare in ukulele, ki so jo razširili mornarji in še danes predstavljajo najznačilnejše glasbilo iz pacifiških otokov. Te stare popularne viže so ponavadi uglasili na durovo lestvico, uporabljali preproste ritme in pogosto tudi brez tolkal, po čemer so se tudi najbolj razlikovale od tradicionalnih glasbenih oblik. In poleg glasbenikov iz Papue Nove Gvineje so na Havajih uvedli najdistinktivnejši glasbeni stil, ki izvira iz tega pacifiškega otočja. In s časoma tudi največji biznis. Popularna glasba na Havajih je dober primer preobražene tradicionalne glasbe po zahodnjaških industrijskih merilih. Preden so se razvile trgovske poti, sta imela glasba in ples že pomembno spremljevalno vlogo tako v lokalnih, posvetnih kot v sekularnih dejavnostih. Sicer ločene besede za glasbo niso imeli, a vseeno je bil glasbeni vokabular že precej razvit za vse glasbene aktivnosti, recimo petje, instrumente, ritme in tako dalje. Leta 1778 so Evropejci stopili na Havaje. Lahko bi rekli, da so bili Evropejci nekak slab vpliv na Havajce, saj so skozi leta prinašali bolezni, alkohol, strelsko orožje in sčasoma tudi otoku nova družbena razmerja. Mogoče so zaradi bližine ameriške obale redno uvažali tudi kulturne dobrine, nove instrumente, sčasoma plošče, gramofone in druge glasbene materiale, ki so jih lokalni Havajčani imeli rajši kot druge omenjene uvožene artikle. Že od leta 1872 so nekatere veje evropske glasbe postale prava lokalna atrakcija. In to ne iste kot recimo v Afriki, kjer so bili popularni vojaški pihalni orkestri. Protestantski misionarji so uvajali zborovsko petje, ki jim recimo na Tahitiju pravijo himeni ali himene, iz torej protestantskih himen, ki so jih lokalci peli na svoj način. Poslušamo na hitro, kako zveni sicer moderna zasedba The Rose Ensemble, ki je uglasbila tradicionalno havajsko pesem na star zborovski način.
Oh,
Poleg zborovskih pesmi so se na Havajih pogosto pele pesmi portugalskih mornarjev in iz Mehike imigriranih delavcev, ki so na Havajih delali kot kavboji. Ti so tudi uvedli dva kasneje pomembna instrumenta za lokalno popularno kulturo, kitaro in violino, in po teh motivih je nastala tudi naslednja pesem Hawaiian Cowboy. Po letu 1872, ko so se določene evropske in latinoameriške prakse že usedle, je zraslo zanimanje tudi takratne evropske aristokracije, ki so jo iz Havajev širili skladatelji, kot je bil na primer pruski muzikolog Henry Berger, ki je med prvimi tudi uglasbil havajsko himno. Sočasno so lokalci prilagodili svojo verzijo brenkala iz portugalske braginje in ga klicali ukulele, kar pomeni nekaj v smislu poskočna bolha. Prav kmalo zatem, med leti 1900 in 1915, pa se havajska glasba integrira med kataloge in repertoar ameriških glasbenih založb, kar pomeni, da nalezljivi ragtime tudi prodre na Havaje in obratno, v angleščini pete pesmi z oznako Hapa Haole, kar pomeni half white, pol bel, se razširijo po centralni Ameriki, ki širijo še današnje živeče havajske glasbene stereotipe. A ragtime je pomagal požeti tudi kitarske mojstre iz Havajev, kot je bil recimo Sol Hopi, ki je kasneje zaslovel svojo kitaro v naročju. Leta 1906 je založba Victor oziroma Victor Talking Machine Company posnela 35 plošč glasbe z Havajev, s čimer je glasbena industrija testirala prodajnost in hitro prevzela potencialne glasbene profesionalce. Najprej so plošče producirali za Havajce, že 10 let kasneje pa je zanimanje za pseudo-havajsko glasbo zraslo preko popularno glasbene tovarne v tako imenovanem Tin Pan Alley-u do neverjetnih razsežnosti in se pri marsikaterih Američanih usedle kot sanje po romantični idili, ki jo je poleg ukulel dopolnjevala kitara s posebnim slajdom, v angleščini prepoznavna kot steel guitar. Zaključna zlata doba havajske glasbe za radije, kinematografe in založbe je bila med leti 1930 in 1960. V tistem času se določene pesmi priredijo za večje orkestre, ki v tistem času igrajo v Ameriki. Na Havajih pa se kot nacionalna heroja zakoličita dva steel guitar kitarista, Sol Hopi in Lenny McIntyre. Tekom teh 30 let na prelomu stoletja je bila havajska glasba še velik biznis, saj je prodaja plošč dosegala eksponentno rast vse do 60 let, ko je dosegla tržno izredno strm padec. Roland Casimero iz popularne havajske skupine Casimero Brothers je dejal, da havajska glasba ni imela ugleda na Havajih v tistem času, saj je bila v očeh mnogih zastarela in nazadnjaška vsaj do desetletja kasneje, ko so se ti stili začeli obujati na račun nostalgije in nacionalnega ponosa. Toliko za danes. Se slišimo zopet čez 14 dni. Hvala vajencu Jovotu in mojstru Bitencu. Z vami sem bil Jadran. Ostanite še naprej, seveda, na valovih Radija Študent. Že čez par minut pride na vrsto nagradna igra za mini teater.
Under a koa tree, days would be lazy and sweet and crazy, till skies were hazy above. Then we'll be all alone together in the little hole of heaven, living a dream of love.
Potovanje v zgodbe neke tretje godbe. Mitološki potopisi in pisma o globalnem glasbenem dajdamu. Trakovi časa. Oddaja, ki se posveča zgodovini popularnih glasb širom sveta. Vsak drugi petek dopoldne samo na valovih Radija Študent.